Adeus ríos, adeus fontes, adeus regatos pequenos, adeus vista dos meus ollos, non sei cando nos veremos. Miña terra, terra donde meu criei, hortiña que quero tanto, figueiriñas que plantei. Prados, ríos, arboredas, pinares que move o vento, paxariños piadores, casiña do meu contento. Moiño dos castañares, noites claras de luar, campaniñas timbradoras da igrexiña do lugar. Amoriñas das silveiras que eu lle daba o meu amor, camininhos ante o millo, adiós para sempre, adiós. Adiós gloria, adiós contento, deixo a casa onde nacín, deixo a aldea que conozo por un mundo que non vin. Deixo amigos por extraños, deixo a veiga polo mar, deixo, en fin, canto ben quero, quen poidera non deixar. Mas son pobre, é mal pecado, a miña terra ne miña, que as traidan de prestado a veira porque camiña o que naceu desdichado. Teño vos pos que deixar, hortiña que tanto amei, fogueiriña do meu lar, arboriños que plantei, fontiña do cabañar. Adiós, adiós que me vou, erviñas do camposanto, donde meu pai se enterrou, erviñas que viquei tanto, terriña que nos criou. Adeus, virxe da Asunción, branca como un serafín, levo vos no corazón. Pedidille adiós por min, miña virxe da Asunción. Xa se ollen lonxe, moi lonxe, as campanas do pomar. Para min, ai, coitadiño, nunca máis han de tocar. Xa se ollen lonxe, máis lonxe, cada balada é un dolor. Voume sollo e sen arrimo, miña terra, adiós, adiós. Adiós tamén, queridiña, adiós por sempre, quizáis. Dígoche este adiós chorando desde a beiriña do mar. Non me olvides, queridiña, se morro de soidás, tantas leguas mar adentro, miña casiña, meu lar.